NATO Ukrainas padomes sēdes laikā Ukrainas valsts galva pateicās alianses dalību valstīm par katru nodoto pretgaisa aizsardzības sistēmu, tā kā tā aizsargā cilvēku dzīvības. Viņš arī pateicās par pieņemto lēmumu nodot Ukrainai Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas prezidents savā runā gan arī norādīja, ka Atakams, Scalp un Storm Shadow ieroči būtu vēl efektīvāki, ja būtu iespēja Ukrainas spēkiem dot triecienus pa Krievijas militārajiem lidlaukiem, no kurienes paceļas lidmašīnas ar vadāmajām aviobumbām, kas tiek nomests uz mērķiem Ukrainā. Viņš aicina sabiedrotos, bet vispirms tieši Amerikas Savienotās valstis dot atļauju izmantot šos ieročus uzbrukumiem tieši šiem militārajiem objektiem Krievijā.